sestry a milí bratři, základem dnešního kázání je 13. kapitola knihy Genesis a souvislost mezi 12. kapitolou a 13. Ta 13. kapitola má 17 veršů, je to delší, posaďte se, budu číst těch 17 veršů, 18. Vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a vším, co měl do Negebu, byl s ním i Lot. Abram byl velmi zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bet-Elu, na místo mezi Bet-Elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu a jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země. Odděl se prosím ode mě. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován a že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtud na východ. Odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usídlil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velmi zlí a hříšní. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď jdi, projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Hnul se tedy Abram se stany a přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebronu. I tam vybudoval oltář Hospodinu. Milé sestry a milí bratři, ten Abramův příběh je inspirující, věčně inspirující, bych řekl. Můžeme v něm nalézt odpovědi na mnoho důležitých otázek, které na nás v životě přicházejí a můžeme z něj vyčíst návody, jak řešit mnoho situací, které jsou v životě opravdu velmi složité a tíživé. Ta otázka, na kterou odpovídá náš dnešní text, zní takto. Je možné v životě začít znovu po tom, co člověk opravdu, ale opravdu všechno pokazil, co mohl? Je možné začít znovu? To je otázka, která možná někoho z nás trápí, možná mnohého z nás trápí, možná, že tu otázku někdy člověk zaslechl a řešil, možná nevyřešil. A myslím, že zvláště pro nás věkem starší, kteří jsme toho zažili už více a máme mnohé máslo na hlavě, ta otázka je velmi aktuální. Nože Abraham má za sebou životní etapu, kterou si za rámeček dát nemůže. Četli jsme o tom. Vydal se za lepší budoucností, řekl bych za pohodlnějším životem, lepšími výdělky, možná kariérou. Sestoupil do Egypta, vědomně se oddělil, odtáhl, odvrátil od božích cest. Přestal naslouchat Hospodinu, přestal s ním komunikovat. a vydal se prostě po svých cestách. Aby získal přízeň mocných a vlivných, tak potom lhal, označil dokonce svou ženu za svou sestru a taky vlastně vydal faraonovi na milost a nemilost. Zkrátkou se dá povědět, pro pohodlý majetek kariéru obětoval svou ženu. To je hrozné. Pak to sice všechno dobře dopadlo, ale stalo se to. Stalo se to. Jak s tím lze žít dál? Vracím se tedy k té naší otázce obecné. Je možno začít znovu i poté, co se dopustím třeba i tak hrozných věcí, jakých se dopustil Abraham? Je možné začít znovu? Jak na to odpovídá Bible a jak na to odpovídá křesťanská věrouka? Tedy Bible a křesťanská věrouka odpovídá ano, je možné vždycky znovu začít. Na tom se shoduje starý i nový zákon, kromě tedy jednoho místa v Biblii, epištoli Židům, kde čteme, že druhé pokání možné není. Ale tenhle ten výrok z epištoli Židům je nutné asi číst v dobových souvislostech. Tehdy, když tedy byla napsána ta epištola, mnozí křesťané brali Boží milost na lehkou váhu a říkali si, no, my, když to bude výhodné pro nás, tak Krista klidně můžeme zapřít. No a pak, až to nebezpečí pomine, nám stejně náš laskavý Pán Bůh odpustí. To je kalkul a na takový kalkul říká ten pisatel epištoly Židům kategorické ne. Říká to je rouhání a říká tu větu, je možné jen jedno pokání a odpuštění a dost. Když ovšem pomineme to, co jsem teď řekl, pomineme takové zvrácené kalkulování, můžeme odpovědět ano, k naší víře a v konfesích je to jasně vyjádřeno, patří ujištění, vždycky se můžeš navrátit k Hospodinu. Vždycky můžeš začít znovu. Neboť, jak jsme to slyšeli na začátku bohoslužeb, Hospodin je věrný a jeho milosrdenství je věčné a on dílo rukou svých nikdy neopustí. On je rád, když se k němu navracíme. On je rád. Tohle tedy platí pro každého, kdo selhal, kdo se nějak nevěrně zachoval, kdo se nějak zapletl s hříchem, selží s podvodem. Třeba proto, že měl strach, anebo proto, že ztratil rozum. To platí pro každého, i pro každého, kdo byl pokřtěn a pak třeba sešel na jiné cesty. Přestal chodit cestou, kterou nám ukazuje Pán Ježíš Kristus. Řekl bych, že to platí i pro církev, která ztratila důvěru v Boží moc a vysvobození a ve světě se začala zařizovat po svém. A řekl bych, že to platí i pro společnost, která dříve byla křesťanská, pak spohanštěla, pak odepsala Boží autoritu jako směšnou. Znovu důrazně říkám, smíme se vrátit na cestu víry. Hospodin je milostivý a věrný. Navrátil se přijímá, ba je to tak, jak to známe, se známého podobenství, běží jim naproti, strojí jim stůl hojnosti lásky, všeho, co člověk v životu potřebuje. To je to první a zásadní. Teď to druhé. Otázkou je, ale jak a kudy se člověk má vracet, když tedy myslíme na ten návrat. Jak a kudy? Můžeme snad nad vším lidským hříchem a krutostí a proradností jen mávnout rukou a povědět, co jsme si, to jsme si a jdeme teď jako tou stejnou cestou dál. Uděláme tlustou čáru a jdeme tou cestou dál. A nebo můžeme si říct, Boží milost je nekonečná, zpíváme to přece ve všech písních, platí automaticky, tak se nemusíme nějak vzrušovat nějakým hříchem. A jak jsem o tom mluvil v souvislosti s křesťany, kterým píše autor epištoly Židům, můžeme si říct, vždyť on nám to Pán Bůh nakonec všecko stejně odpustí. Otázkou je, jak a kudy se vracet. Abrahamův příběh zase v tom je velmi poučný. Co udělal Abraham po svém pádu? Abraham z toho Egypta vyšel a šel do Bet-Elu. To je dům Boží v překladu. Šel až k tomu místu mezi Betelem a Ajem, kde byl původně jeho stan, k místu, kde původně, kdysi dávno, postavil oltář a kdysi dávno tam vzýval jméno Hospodinovo. Tam se vrátil, až tam na začátek, a tam opět začal vzývat Hospodinovo jméno. Tedy chci říci, Abraham udělá tuhletu cestu, vrací se na začátek, začíná jakoby od nuly. Z Egypta jde, projde celou zemí naspátek, kde původně, kde prve postavil oltář Hospodinu, kde poprvé vstoupil do země zaslíbené a poprvé vzýval jméno Hospodinovo. Znovu se učí znát Hospodinovy cesty, znovu se učí po nich chodit. Takhle bych to řekl, když se v životě spálíme, když schytáme rány, když třeba ublížíme druhým, naše duše je sevřená, myslíme si, že to je konec, že už není cesty dál, že už nejde nic napravit, věřme, že se můžeme vrátit nazpět k Hospodinu a znovu vstoupit na jeho dobré cesty, které on pro nás připravil. A vlastně mě napadá, člověk nemusí padnout ani tak hluboko jako Abraham. Nemusí pro své pohodlí, bohatství, kariéru udělat něco takového, jako obětovat svoji ženu. Člověk se vlastně může Hospodinu vzdalovat nenápadně. Vzdálí se obecenství věřících lidí, přestane chodit na bohoslužby, přestane naslouchat Kristovu slovu, slyší už jen hlas svého rozumu a svého srdce a další hlasy samozřejmě ze světa. Teď ho formují tyto hlasy. Je to nenápadné, plíživé a pak se stane, že najednou je sám, sám svůj, bez Boží opory. S prázdnou duší, se strachem, bez naděje. Bez naděje věčného domova, který Bůh zaslibuje těm, kdo ho milují. I v tom případě, pravím, i v tom případě je možné vrátit se k Hospodinu. Vrátit se do Bet-Elu, do Božího domu. Tam, kde jsme byli původně, tam, kam nás rodiče přinesli při křtu, do společenství Božího lidu, vrátit se k písmu. Neboť kde jinde se setkat s Hospodinem? Kde jinde opět navázat tento vztah? Kde jinde, než mezi jeho vyznavači? Kde jinde, než tam, kde se neděli co neděli káže Boží slovo. A říkám si, zdali toto navracení vlastně nepotřebuje každý z nás, jestli to není něco, co by se mělo dít permanentně. Chtěl bych teď položit důraz na to, že návrat k Hospodinu se děje právě v tom společenství věřících a skrze Písmo svaté, zvěstování. Neboť Hospodin k nám právě takto mluví, skrze písma svatá. Takto nám dává poznat svoje cesty a učí nás po nich chodit. Čtu si teď po dlouhé době opět naše konfese. Jak známo, naše církev Českobratrská evangelická se hlásí ke čtyřem konfesím, formulovaným vyznáním víry, co věříme a vyznáváme. Ke konfesi luterské, reformované, bratrské a české. Velmi vám tuto četbu doporučuji. Velmi vám ji doporučuji. Při té četbě mě nejvíc uchvátila konfese reformovaná. Je to úžasné, jak je to moderní. Najdete tam odpovědi na spoustu základních otázek víry a života. Mluvím o té domácí četbě proto, že první kapitola téhleté konfese reformované je věnována písmu svatému. Je tam tedy rozříkáno, že věříme, že skrze písma k nám mluví Hospodin. Skrze písma k nám mluví Hospodin. Samozřejmě on může mluvit i nějak jinak. Samozřejmě, že k tomu čtení a naslouchání slovům písma musí přistoupit duch Páně, aby se nám slova písem stala slovem Božím. Samozřejmě někdo z nás může být jako pařez a mít uši a srdce zavřené k této Boží mluvě a komunikaci a pak je tedy všechno marné. To je samozřejmé, ale nejobvyklejší komunikační kanál, to říkají naše konfese, nejobvyklejší komunikační kanál mezi mnou a Pánem Bohem je Písmo svaté. To je třeba vědět, tohle vyznávali naši předkové a my se k tomu připojujeme, my také. Po pádu se Abraham vrací na začátek. I my se smíme vracet na začátek do Bételu, opět začít v obecenství věřícího lidu naslouchat Hospodinu, který k nám mluví skrze písma. Opět smíme objevovat jeho cesty a pokoušet se na ně vstupovat. To je to druhé. A teď to třetí z toho příběhu. Četli jsme o tom Abrahamově obrácení. O Abrahamově obrácení. Člověk si říká, jak dlouho mu to vydrží. To je samozřejmě otázka, jak dlouho nám to obrácení vydrží. Jak dlouho se trváme ve stavu pokání. To se vždycky ukáže až časem v životních krizích. Na Abrahama ovšem ta první životní krize po obrácení přichází velmi záhy. A Abraham, nutno říct, v ní obstojí. Abraham žije a pracuje společně se synovcem Lotem. Jejich stáda se velice rozrůstají, rozrostou, takže na denním pořádku jsou hádky, hádky pastýřů o pastviny. Jejich prostě na tu zemi mnoho těch lidí. Situace je tak neúnosná, že je nutné to řešit. Abraham se ujme iniciativy. Milý synovče, vidíš, co se děje. Stále hádky o životní prostor. Nic naplat, musíme se rozdělit. Rozhlédni se kolem sebe, vyber si zemi, kam půjdeš. Dáš-li se nalevo, já půjdu napravo. Dáš-li se napravo, já půjdu nalevo. Ať je mezi námi klid a mír a pokoj. O toho Abrahama je to velkorysé. Dnes je to tak, že se pěstuje kult síly a mládí, dost často tedy rozhodují mladí. Dost často se stává, že staří jsou odepsaní. Ve starověku tomu tak nebylo. Rozhodovali ti staří patriarchové. Abraham měl plné právo si vybrat, ale on dal přednost Lotovi, protože už si vybral předtím, vybral si Hospodina. Teď dal přednost Lotovi. Myslím, že je to plod toho jeho obrácení, je to čin víry. Abraham prostě už ví, znovu ví, že nejdůležitější v životě nejsou vnější výhody, ale mír v rodině a blízkost Boží, obecenství s Pánem Bohem. Musím říct, že se mě docela svírá něco na duši, když slyším názory i v křesťanském prostředí, že štěstí spočívá v luxusu. O, jak budu šťastný, když budu mít všechno, na co si vzpomenu. To je, bratři a sestry, strašný omyl. To je strašný omyl. Ono to štěstí, vnitřní vyrovnanost a jakýsi vnitřní pokoj s luxusem vůbec souviset nemusí. Ale jistě ten pokoj a ten klid souvisí s Boží blízkostí. Tu Abraham našel a o tu už nechce přijít. Už nikdy. Lot hledí, vyber si údolí Jordánu, zemi úrodnou, zemi, která vypadá jako rajská zahrada a na Abrahama zbude země Kenánská. Také krásná. Také krásná, jsou tam kopečky, poušť, step, pastviny a zase kopečky. Také krásná, ale co si budeme povídat, žirné údolí Jordánu to není. Abraham, zdá se tedy takto pohleděno zvnějšku, Abraham tratí, nechá vybrat Lota a zdá se, že mu zbývá to horší. Ale ono je to všecko relativní. V tom údolí Jordánu žijí totiž darebáci. Žijí tam zlatokopové a darebáci a Lot to úplně přehlédne. Nedojde mu, že že nejde jenom o tu žírnou zemi, ale taky o lidi, s kterými žijí. A doplatí na to. Ale to, co chci říct, hlavní je, to nám ten biblický vypravěč chce předat, že s Abrahamem Hospodin zůstává. Abraham už si vybral předtím, on si vybral Hospodina. Shrnul bych to tak, to je jedno, zda bude žít v zemi, kde se sklízí třikrát do roka, nebo na pastvinách, za kterými budeš putovat a nachodíš se. Je jedno, zda bude žít v přepichu a luxusu, nebo zda bude žít prostě a jednoduše. Důležité je, aby ti zůstalo obecenství s Hospodinem. Důležité je, abys nestratil tu komunikaci s Hospodinem, aby slyšel jeho hlas. Všimli jste si toho? Hospodin s Abrahamem zase mluví. V Egyptě s ním nemluvil, ale tady s ním mluví a Abraham naslouchá. A jaká jsou to krásná slova, co naslouchá. Je to zaslíbení, tím bych chtěl skončit, co slyší Abraham. Pán Bůh mu říká, rozhlédni se, Abrahame, pořádně se rozhlédni z toho místa, kde seš, na kterém stojíš, rozhlédni se. Pohlédni na sever a na jih a východ a na západ, to je něco. A to je ta země, kterou ti dávám. A tvým dětem ji dávám. Říkám ti, učiním z tvého potomstva, že tvého potomstva bude jako prachu země. Projdi tou zemí křížem, krážem. Projdi. A Abraham jde povzbuzen, možná okouzlen, vděčný, pak se zastaví a vybuduje Hospodinu oltář a poděkuje. Poděkuje. A vzývá jméno Hospodinu. Amen.